У Мінску 20 гадзінаў. У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. У Чэхіі адбыліся парламенцкія выбары. Найбольш галасоў набрала левацэнтрысцкая сацыял-дэмакратычная партыя каля 21%. На другім месцы з 19% пратэсны грамадскі рух АНО мультымільярдэра-папуліста Андрэя Бабіша. Трэція – камуністы 15%. Парламенцкі бар'ер адолелі таксама правая партыя ТОП-09 на чале з Карлам Шварцэнбергам, правая аб'яднаная грамадзянская партыя, радыкальна-папулісцкая партыя Світанак і партыя хрысціянскіх дэмакратаў. Сацыял-дэмакратычная партыя атрымала ў 200-асабовым парламенце 50 месцаў, рух АНО 47, камуністы 33 месцы. Дзяржаўны дэпартамент ЗША прызнаў у пятніцу, што паведамленне аб перахопе тэлефонных размоў канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель, а таксама шэрагу высокапастаўленых асобаў Францыі і Італіі стварылі напружаны момант у дачыненні з саюзнікамі. Інфармацыю пра сакрэтны маніторынг мабільнай сувязі грамадзянаў саюзных дзяржаў раскрыў былы кантрактнік амерыканскіх спецслужбаў Эдвард Сноўден, які цяпер знаходзіцца ў Расіі. Працёк гэтай інфармацыі, сказала прэс-сакратар дзярдэпартаменту Джен Псакі, стварае цяжкасці ў адносінах з саюзнікамі, якія трэба пераадольваць. Гэтае пытанне абмяркоўваліся ў часе нядаўняга візіту дзяржсакратара ЗША Джона Керы ў Францыю і Італію. На наступным тыдні Вашынгтон для кансультацыі прыбываюць прадстаўнікі выведных службаў Нямеччыны. У Іране павешаныя 16 ваяўнікоў узброенай групоўкі пасля нападу на памежнікаў паблізу пакістанскай мяжы, у выніку якога загінулі 14 супрацоўнікаў памежнай службы, яшчэ 5 былі параненыя. Мухамад Марызэх, міністр юстыцыі правінцыі Сістан-Белуджыстан, дзе ўчора ўвечары адбыўся напад, паведаміў, што 16 чалавек былі павешаныя сёння раніцай у турме Загедан у адказ на забойства памежнікаў. Разам з тым ён не сказаў, ці былі павешаныя нейкім чынам звязаныя з нападам. Намеснік міністра замежных справ Ірану Алі Абдула адзначыў, што памежнікі былі забітыя з засады, дадаўшы, што яшчэ 3 былі захопленыя і вывезеныя ў Пакістан. У Парыжы сёння актывіст руху Greenpeace правёў на Эйфелевай вежы акцыю пратэсту супраць затрымання ў Расіі прадстаўнікоў гэтай міжнароднай экалагічнай арганізацыі. Як паведамляе Франс-прэс, акцыя доўжылася каля 2 гадзін. Пратэстовец замацаваў на другім узроўні вежы на вышыні 150 метраў намёт, а таксама размясціў баннеры з лёзунгамі «Свабоду 30 актывістам з Арктыкі Санрайз» і «Актывісту ў турме клімату небяспецы». Улады Францыі сёння раніцай былі вымушаныя закрыць для турыстаў Эйфелеву вежу. Ледакол Greenpeace Арктыка Санрайз быў затрыманы расійскімі памежнікамі ў Пячорскім моры 18 верасня пасля спробы правесці акцыю супраць здабычы нафты ў Арктыцы каля платформы кампаніі «Газпрам». 30 чалавек, якія знаходзіліся на яго борце, былі арыштаваныя. У Белграде прайшло пахаванне Йованкі Броз, 89-гадовай удавы былога лідара Югаславіі Йосіпа Броз Тіта. Першая дама былой Югаславіі памерла ў белградскім шпіталі 20 кастрычніка з-за спынення сэрца. Яна пахавана побач з мужам, які памёр у 1980 годзе. Доўгія гады пасля смерці Тіта Йованка Броз жыла ў поўнай ізаляцыі, у вельмі цяжкіх умовах, яе не было ні асноўных грамадзянскіх дакументаў, ні пенсіі. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на хвалях Радыё Свабоды.